Pratite program Radija Svetigora, poštovani slušaoci. U nastavku ćemo čuti predavanje starca Karejske Kelije Paterica, jeromonaha Dositeja, sabrata manastira Hilandar, na temu Monaškom stazom ka Carstvu Nebeskom, koje je 7. decembra 2017. godine održao u Bijeljini sa blagoslovom prosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i visoko prepodobnog igumana Hilandarskog oca Metodija. Riječ je svetinja i veoma je važno šta čovjek govori. Treba govoriti riječi dobre, a ne zle, poručio je otac Dositej na svom predavanju. Ljudi danas zaboravljaju na nošenje krsta, njihov konformizam i želja za ugodnošću, slabi duh hrišćana što ima odraza i na samo monaštvo koje izlazi iz naroda, kazao je između ostalog otac Dositej.
Prosvećeni vladiko, časni oci, draga braće i sestre, prenosim vam pozdrave i blagoslov igumana naše svete obitelji, manastira Hilandara, arhimandrita Metodija, sa svim u Hristu bratstvo. Večeras ćemo govoriti o jednoj temi, kao što je najavljeno, monaškom stazom ka Carstvu Nebeskom. To sada se obično govorilo monaškim putem, monaški put, razni su to izrazi koji su postali. Međutim, nekako kad sam razmišljao, ipak je bolje možda to nazvati monaškom stazom. Staza je uska, trnovita, puna iskušenja. I o toj osobenosti tog monaškog puta ka Carstvu Nebeskom, a Carstvo Nebesko je želja svih nas i cilj svih nas, krajnja želja svih hrišćana, to je Carsko Nebesko. Ne bih govorio o samom nastanku monaštva, kako je ono nastalo, to je već o tom mnogo pričano. Nisam se pripremao da govorim samo o svetogorskom monaštvu, više bih govorio o toj unutarnjoj pobudi, da čovjek ostaje sve i krene za Hristom, o toj težnji da se postigne hrišćanski ideal. Mi svi koji smo kršteni, posvećeni smo Bogu. Njemu pripadamo, mi smo njegov narod, narod izabran. I kao takvi, ipak imamo različite darove, imamo svak ima slobodnu volju i u ovom kratkom životu se osmeljujemo na različite podvige. Cilj nam je da do Boga stignemo što ukrašeniji, što slavniji, što smireniji, što blagodatniji, da budemo preukrašeni vrlinama kao što dolikuje hrišćanima. U današnje vreme kada se govori o monaštvu, u vremenu kada je i samo hrišćanstvo u krizi, a kamoli monaštvo, u krizi zato što ljudi žele da žive kao svi ostali ljudi, žele da žive u ugodnostima i zaboravljaju ono osnovno što nas čini hrišćane, a to je nošenje krsta. I često taj konformizam, ta želja za ugodnošću, slabi duh kod hrišćana, oni bivaju raslabljeni, sve raslabljeniji. To naravno ima odraza i na samo monaštvo, jer monasi izlaze iz tog naroda. U svim propovedima Hristovim, nekako pored onog njegovog poziva na naš unutrašnji preobražaj, on nekako najomiljenije mu je bilo da govori o Carstvu Nebeskom. I pokušavajući da približi to ljudima, pričao je u raznim pričama, da bi mogli na neki način da počnu da razmišljaju onako telesni, da uzdignu svoj um ka nekim višim stvarnostima i da potraže Boga. Jer, kaže, zakon se dade kroz proroke, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista, tako i najuzvišenija priča i najuzvišenija istina je počela da se otkriva kroz njega, iako kod proroka već vidimo u nagoveštajima govore o carstvu Božjem, posebno kod proroka Danila, govori se o carstvu Hristovom, ali nigde tako jasno ne nalazimo priču o carstvu Božjem kao što nalazimo u evanđeljima. Na razne načine Gospod govori o carstvu Božjem. Naravno, on ga ne iskazuje i ne opisuje u smislu raj i tako dalje. Više govori o onom našem unutarnjem čoveku, tajnom čoveku srca, gde on nas priziva da carstvo Božije otkrijemo unutar samih nas. O tom tajnom čoveku srca. Ako bismo samo hrišćanstvo svodili na neke zapovesti i pravila, a ne bismo nikad krenuli ka tom dubljem da tražimo to carstvo Božije u nama, mi bismo samo ostali na površini i do kraja života bismo lovili u jednom plićaku. Nikada ne bismo otišli na dubinu da zabacimo mrežu, da ulovimo nešto veće. Nama je teško ljudima da kažemo i u jednom malom predavanju o monaškom životu. Čini nam se da možemo sa mnogo i mnogo strana to da sagledavamo, a Gospodu je bilo dovoljno da kaže hajde za mnom. I da prizove i da čovjek ostavi sve i da krene za njim. I onda kaže, kad govori da postoje uškopljenici koji su rođeni takvi i uškopljenici koji su ljudi uškopili i uškopljenici koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Tu vidimo temelj, osnovu za monaški život. Znači, to nisu bilo kakvi uškopljenici, to su uškopljenici sa jednim mnogo velikim ciljem, znači spremni na jednu mnogo veliku žrtvu, na neki način nešto, zakoračuju nešto što prevazilazi njihovu ljudsku prirodu. Jer kad Bog kaže, kad On priziva nas, kad nas uvodi u ovo postojanje i stvara nas po liku svome, On nas priziva da postignemo podobije, to je da postanemo slični njemu, koliko je to čovjeku moguće. Znači, mi dobijamo potencijalno u sebe taj lik, a imamo taj domaći zadatak kroz taj život da ga ostvarujemo, da u nama ostvarujemo to podobje Božje, da postavimo slični Bogu. Naravno, u skladu sa našom ljudskom prirodom. A naša crkva monaštvo zove, monahe zove prepodobni. Kao da ide i dalje od tog na što je čovjek pozvan u tom upodobljavanju Bogu, u tom da postane što slični Bogu, ide i, da kažem, i izvan svoje sobstvene prirode, a u prirodi čovjeka je da se ženi, da rađa, da ima decu. I svaki od nas, na neki način upoznajući našu veru, naše svete oce, u nekom momentu, kako kažemo, kad ga zamiluje Duh Sveti i počne da razmišlja, a i svaki iskreni hrišćanin je razmišljao u svom životu da li bi mogao ići tim putem monaškim ili ne, ali ostaje to nama tajanstveno i nekako neizrecivo reći kako se čovjek odlučuje i osmeljuje na takav put. Imamo čak u Starom Zavetu gde prorok Solomon, kada govori nabraja tamo onim svojim premudrostima, pa kaže ovo razumijem, ovo razumijem, ovo razumijem, a ono što mu ostaje tajno, kaže, to je taj put čovjeka ka devojci. Ako je čak to tajna kod čovjeka, kako to biva tajanstveno, koliko tek je tajanstvenije ovo kada čovjek krene ka Bogu. Mnogi, nažalost, misle da neko da ostavi sve i da bi postao monah, on mora da doživa neku tragediju, da mora da doživi neku nesreću, nešto mu se desilo kada je on eto sve ostavi i otiše tamo. Mislim da takvi teško mogu opstati u monaškom životu koji bi iz razočarenja otišli. Ja se sjećam svojevremeno u Hilandaru, jedan naš general i posmatrajući me tako razgovarali smo, nije mu bilo jasno kako čovjek ostavi svoju službu, svoju karijeru, krene tako dalje. I pita me, kaže, oče, kako ste vi, kaže, postali monah, kako ste se vi odlučili na jedan takav korak? Vidim da veoma malo poznaje monaštvo, da mu je teško to objašnjavati, taj unutarnji pokret čovjeka ka Bogu. Ja mu kažem, pa dobio sam prekomandu. I onda se on nasmijao i shvatio, i zaista suštinski to i jeste, to je neki višnji priziv. Čovjek ima priziv i odazvao se. Doduše, mnogi su pozvani, ali nisu se svi odazvali, zato što svi imaju slobodu volje. Čovjeku postoji na početku, znači kada sluša živote svetih, kada razmišlja o budućim dobrima koje može ponuditi taj monaški put, treba da se odluči, treba da zakorači. Sjećam se, kad sam završio gimnaziju, pošao sam da obilazim manastire i dođem u manastir Preobraženja Gospodnjeg na Ovčaru i Kablaru tamo što je, i došao sam jedno možda dan pre praznika i nisu imali nigde slobodnog mesta da me smeste. Već je noć bila uzela maha, i onda je otac jedan rekao, pa dobro, onda da noćiš kod mene, jer imao dva kreveta. Imao sam tu jedinstvenu priliku da vidim kako izgleda večer jednog monaha. I on imao neko svoje monaško pravilo molitveno koje je trebao da obavi, meni je dao neku knjigu da eto, kao čitam dok on to završi. Ja sam ga sve vreme posmatrao. Čekao sam ga da završi i da mu počnem da postavljam pitanja. Prvo pitanje koje sam mu postavio, da li je on zadovoljan što je monah? On je rekao, zamislio si, rekao je, kada bi ljudi znali koliko je teško biti monah, kaže, mislim da niko ne bi izabrao da bude monah. A onda malo počutao, pa onda rekao, ali kad bi ljudi znali šta monah dobije od Boga, mislim da bi svi postali monasi. To je za mene u mojim početcima, da kažem dok sam bio mlad, nekako slagalo se negde u srcu i ostavilo neki neizbrisiv trag, ti živi svedoci vere. Vidite čoveka koji živi tim životom, koji je smogao snage i koji se odlučio za jednu žrtvu. Žrtva je znak ljubavi. Koliko veću žrtvu činimo, toliko više volimo. Tako isto, koliko smo više spremni za Boga nešto da uradimo, toliko ga više volimo. A mi smo pozvani da Boga volimo najviše od svih. I kada monah krene u manastir, on, da kažem, ostavlja sav svet. Najbolje je ukoliko bi monah otišao što dalje od svog mesta, ako bi otišao u tuđinovanje. U duše nekad razmišljam ovih dana, teško je čovjeku da se odluči na taj korak, ali mislim da je još teži onima koji se odluče na monaški život da, na primjer, odu u Svetu Goru. To je kao nekako da želi još blagoslov na blagoslov, kao da žele onaj blagoslov oca Avrama, kad Bog njemu kaže, iziđi iz zemlje svoje, iz roda svoga, iz doma oca svoga, u zemlju koju će ti pokazati. Neki su spremni na taj korak i odu i u tu tuđinu. I tu se postavlja onaj, da kažem, najbolji temelj monaškog života u tuđinovanju, gde nemaš nikoga od srodnika, od prijatelja, gde nema ništa da te veže za ovaj svet. Tu se stvaraju uslovi da čovjek zadobije tu slobodu i da se potpuno otvori svim bićem svojim bez rezervi do kraja za Boga. Ja se sećam toga prvog dela i nekako čitav život ću pamtiti, tada nisam komunicirao ni sa kim tih par godina prvih, kad sam otišao u Hilandar, tamo je zaista jedinstveno jedno mesto. Mi smo poprilično izdvojeni iz ovoga sveta, kada nemate priliku da čujete ružnu reč, da nemate priliku da čujete neku psovku, da nemate da čujete ništa ružno da neko priča protiv nekoga, kao da ste došli u raj. Sama mi se život svodi na razmišljanju o božanskim stvarima, na izgrađivanju sebe duhovno, na uzrastanju ljubavi i urastanju u tu zajednicu u kojoj se nalazite, u tom manastiru. I prvi put kada sam došao van Svete Gore, kad sam bio na sahrani oca, prvo što sam čuo kada sam došao u Beograd, kad sam išao iz prevoza, je bila psovka. Bilo mi nešto strašno ružno. A ranije sam to slušao kao dobar dan. Koliko određeni uslovi pomažu čoveku da se vrati u ono prirodno stanje u kojeg je Bog stvorio. Jer je reč svetinja. To što čovek govori je svetinja. I veoma je bitno šta mi govorimo. Gospod kaže neka vaše da bude da, neka vaše ne bude ne. I mi kao hrišćani, mi treba da govorimo reči blagoslova, a ne reči kletve, reči dobre, ne reči zle. Ako sledujemo Sinu Božijem. I monah daje monaške zavete. Poslušnosti, nesticanje ili siromaštva i bezbračnosti. To su veoma bitni zaveti. Time se definiše tim zavetima njegovo mesto u crkvi i način života u crkvi. Monaštvo nikad nije bilo nešto protivno braku ili nešto paralelno. Mi se nadopunjujemo, mi koji u služanju Bogu, mi se samo nadopunjujemo. To je jedan put ka Bogu, a ništa je protivno. Niti monah može da prezire bračni put, niti bračni hrišćanin treba da prezire monaški put. Mi smo prosto jedno telo Hristovo, i idemo ka istom cilju, imamo istog vladiku, imamo istog gospoda i njemu služimo. Poslušnost, zavet poslušnosti. Jedan zavet koji čovjeku omogućuje da dostigne savršenstvo, da dostigne najveći mogući stepen slobode. Iako na izgled čovjek misli, pa je, kako tu čovjek ima slobodu ako mora da bude nekom poslušan. I tu se brkaju dva pojma, poslušnost i pokornost. Pokoran je rob, pokoran je sluga. Poslušan je sin, poslušna je žena. Poslušnost je uvek znak da to dobrovoljno činimo. Znak naše slobode i znak naše ljubavi. Mi možemo biti poslušni samo onome koga volimo, a pokorni onome koga ne volimo. Na toj poslušnosti se temelji i hrišćanska porodica, i monaštvo, i sva hrišćanska crkva. Bez poslušnosti nema ni crkve, a vidimo i u porodici kad se izgubi poslušnost, tu je raspad sistema, što bi se rekla, ako možemo tako reći, gubitak jedinstva, gubitak mira, gubitak smisla. Kroz poslušnost monah se odriče svoje volje, iako on u suštini nikad ne može ostati bez te svoje volje. Ali mogućnost da ne bude po mojoj volji, nego da bude kako blagoslovi moj duhovni otac, to je mogućnost da se ja naučim da postojim kao sin. Da se naučim da postojim kao sin Boži. I to je naš cilj. Poslušnost je jedan veoma značajna u hrišćanstvu i mislim da i razori koje smo mi imali u posljednjih godina su znak jednog neznanja koliko je poslušnost bitna. Da je postala te poslušnosti, ne bi bilo ni ovih podela ni oko liturgije, oko služenja, oko ovoga onoga. Onda bismo znali svoje mjesto u crkvi, onda bismo imali ljubavi prema onima kojima smo poslušni i bili smo kao jedan jedinstven organizam. Sjećam se kad sam bio iskušenik i nekim po poslušanju odem da napravimo razliku između poslušnosti i poslušanja. Poslušanje je neka dužnost koju monah ili iskušenik ima u manastiru. A poslušnost je vrlina. Znači, gdje mi nekoga slušamo. I odem u isposnicu Svetoga Save u Kareji. Tamo je živeo jedan starac Simeon, divan starac jedan, koji je 1956. godine došao posle Drugog svjetskog rata, delstvenik, i proživio do kraja svog života u Hilandaru. Obavljao je razne dužnosti i nekoliko godina je proveo u isposnici Svetoga Save. Tu mu se nekako, to mu je ostalo i najveći traga, i govorio je često, ako išta imam od monaškog da sam nešto postigao, to je bilo što sam postigao u toj isposnici. I sad, kaže on meni, bila je zima, ajde možeš da doneseš drva. Ja odem dole do gdje su bila drva, a ono dozgo gleda sa trase i pruža neki konopac i kaže, a konopac debel, uzmi ovaj konopac pa ti uveži tih nekoliko drva da ja to izvučem od ozgo. Sad to meni nije logično. Kažem, ako ja to vežem, ona će se mrdnuti, drva će ispasti. On neće, kaže, samo ti to uveži. Opet ja imam neki svoj racionalizam, objašnjam da ja sam mlad, ja ću to bolje da iznesem gore, dosta. Opet on treći put, a ja opet upravo na on kaže, kaže, hoćeš da budeš monah, a ne umeš da slušaš, kaže. Nije važno šta je pametnije i bolje, nego da možeš da kažeš nek je blagosloveno. Tako da je to urezalo mi se na jedan prost način, kako su oni umeli da uče kroz neke primere, kako su umeli da ispitaju, kako su umeli da te pouče, da shvatiš da u monaštvu nije najbitnije da se nešto najbolje uradi, najperfektno, nego da pobediš sebe i da poslušaš. O poslušnosti se može mnogo pričati, ali bi nam to možda trebalo i četvrno predavanje. Drugo je, znači drugi zavet je nesticanja. Jedna od osnovnih prepreka čovjeka ka Bogu je vezivanje za materijalne stvari. Kaže da je naše bogatstvo tamo gdje je srce naše. Ako smo vezani za materijalne stvari, onda je to naše bogatstvo. Mada ja reč bogatstvo ne bih vezivo baš zato, nekako ona se sastoji od reči Bog i dati, ono dato Bogom, u pravom smislu je to bogatstvo, a ovo bi previše bilo biti imućen, imati nešto. Ali upotrebljeno i u ovom kontekstu ta reč bogatstvo. Vezano za stvari je jedna od najvećih prepreka na putu ka Bogu. Naprimjer, ja sam živeo i pre odlasku u manastir, mislio sam da sam živeo kao monah, i kad sam odlučio i kad je trebalo u stvari krenuti, tu se pojavila neka lavina nekih misli, pomisli, nekih tuga, što se čovjek pojavi se tuga, otkuda tuga, i onda čovjek vidi u stvari da sve što je nama u ovom životu izazivalo neku radost, u momentu kad čovjek rešava da ostavi sve i da krene ka Bogu, ono izaziva u njemu tugu, jer je čovjek srcem vezan za to. Znači on to mora da odseče, mora da nađe tu snagu, da odseče tu vezanost za stvari. I monahu je jedna od najvećih prepreka na sticanju te savršene ljubavi, upravo vezano za materijalne stvari. Tako da on u principu ne treba da ima ništa svoje, to i to što ima i što upotrebljava, to pripada manastiru. Znači, to je takav jedan neobičan osjećaj slobode od stvari. Znači, posle one poslušnosti koja nam daje jednu posebnu slobodu, čovjek ide kao dar na dar ili blagodat na blagodat, ide nova etapa slobode, to je znači nevezano za materijalne stvari. Treće je bezbračnost. Kaže, ko se sjedinjuje sa Gospodom, zato što monaštvo ima tu dimenziju, taj put sjedinjevanja sa Gospodom, brine se, kaže, o tome kako će ugoditi Gospodu. A ko se sjedinjuje sa ženom, on mora da brine i kako će ugoditi i toj ženi, i deci, i tako dalje. Nekako, to je malo drugačiji jedan put. Znači, u ovom putu monaškom, na neki način, takva vrsta brige bi opet bila vezivanje za ovaj svet. I monahu se na samom činu monašanja menja ime. On od tog momenta nije taj, nego postaje neki drugi. Ime mu daje duhovnik. To bismo mogli nazvati svešteno preimenovanje. Prvo imenovanje je bilo kada je Bog dao prvom čovjeku ime. Adamu. I vlast imenovanja, da neko nešto imenuje, označava da je on iznad toga i da on ima vlast nad tim što imenuje. Bog, kaže, je glava, Hristos je glava Adamu i on mu daje ime. A Adam, kao gospodar od svega stvorenog, Bog daje njemu da se projavi njegovo gospodstvo nad svemu stvorenom, tako što će Adam imenovati sve onog kome je on gospodari. Tako da, Adam je svemu dao ime i time projavio tu svoju, na neki način, tu duhovnu vlast, to svoje načelo. Pa i kad stvara Bog Evu, to je ženu čovjeku, on prvo što je uradio kada je došao sebi, što bi se rekli pri tom stvaranju, kaže, dade joj ime. Ali aktom imenovanja on je njoj uzrok. I on je bio to načelo u toj prvoj zajednici. Kada se desio pad u greh, došlo je jedno krupne promjene u biću čovjeka. Zato što se on odvojio od Boga. A pao je kroz neposlušnost. Naše otpadanje od Boga je bilo, kažem, zbog neposlušnosti, i naše vraćanje Bogu treba da bude kroz poslušnost. I kaže, kad Bog im sad, da kažem, odredi šta će biti, kaže, ti ćeš s mukom raditi i tako dalje, ta uznoj lica svoga ješeš hleb svoj. Ženi kaže da će u mukama rađati. Šta posle toga Adam odmah čini? Menja joj ime. To je prvo svešteno preimenovanje, jer Adam je bio sveštenik. On je bio prvi čovek, kruna svega stvorenog, i on je u principu i bio sveštenik. I on joj menja ime. Zvaćeš se, zato što će biti majka svima živima, zvaće se Eva, što bi u našem jeziku značilo kao živana živka, ona koja, kroz koju se daje život. To je prvo svešteno preimenovanje u istoriji čovečanstva. I pošto monah stupa u jedan novi način života i daje zavet poslušnosti, poslušnosti svom duhovniku, svom igumanu, šta igman prvo radi? Menje mu ime. I time, tim aktom promene imena, on pokazuje svoju duhovnu vlast nad njim. To svešteno preimenovanje ne biva samo u činu monašanja. Kod Grka postoji promena imena i u činu rukopoloženja. Kada rukopolažu nekoga u čin sveštenika, oni znaju da mu promene ime. Znači, to su momenti kada se dešava nešto krupno u biću čoveka, da bi mu se promenilo ime. I monah stupa na tusku stazu. Dobija neko monaško pravilo, dobija neko poslušanje i započinje njegov podvig, a naša stara reč podvig je malo meni lepša od one grčke reči askeza, jer askeza bi bila kao vežbanje, treniranje, u ovom smislu vežbanje u vrlini, a naša reč u korenu ima dvig, što znači pokret, kretanje, ima kretanje, podvig, to je neka pokrenutost, ali pokrenutost da se postigne podobje Božje, da postignemo ono što je Bog hteo kad nas je stvarao. Ako vam bude teško, mi recite da, ako nešto teško govorim, ako nije razumljivo. Počinje taj podvig. Postoje različiti oblici monaštva. Kod nas na našim srpskim prostorima nisu tako razvijeni svi oblici monaštva kao što su na Svetoj Gori, jer tamo ima i život u opštežićima, to su život u manastirima, pa život u skitovima, pa život u kelijama, niži rang jedinic, pa onda život u kolibama, pećinama, ni pustinjaci. Znači, postoje, to su oni koji su, što se kaže, oltar Svete Gore, oni najveći podvižnici, oni koji prinosi najjače molitve i najveću žrtvu i najveće odricanje, i za uzvrat od Boga dobijaju i najveće darove. Sjećam se, pre neku godinu išao sam na vrh Atosa sa 40-ak studenata, gore smo na vrhu služili liturgiju, gledali smo da se vratimo, da stignemo na brod dole, i prolazimo kroz jedan deo Svete Gore koje se zove Karulja, to zovu pustinja Svete Gore, kamenjar, pećine, žnije, škorpije, kaktusi, i tu žive ljudi. Nema nikakve ugodnosti. Jedva da imaju dovoljno vode. I sad tu ima malo da im dotiče neke vode, pa neki skupljaju kišnica, neki imaju malo nešto i vode, pa su ostavili neku česmu za te prolaznika. Prolaznici često zaborave da zatvore česmu, pa bi ostanu bez vode, i onda oni povremeno moraju da proveravaju. Ja sam bio tu i ostao sam bio poslednji, i teo sam malo da zastanem u tišinu, da se malo pomolim, i pojavljuje se taj monah, jedan monak koji nije mogao da vidi da sam ja poslednji, da proveri, i kaže: Vlada, a ti si znači poslednji. Pa onda ćuti, posmatra me, gleda me u oči, gleda, kaže: a ti si sveštenik, blagoslovi. A kako on može to da zna? Jer s polja mi se ne razlikujemo koji u sveštenom činu, ko nije, jedno na liturgiji se razlikuje. Ali kad te gleda u oči i gleda, kaže, i on vidi tu blagodat sveštenstva koja počiva na čoveku i stalno željem blagoslov, on kaže: blagoslovi. Pitan ga: kako se zoveš?
kaže Mihajlo. I nisam htio ništa da ga pitam, meni je bilo dovoljno. Ja sam bio sit od toga, kad pogledate lice tog jednog svetog čovjeka, dostojan. Ne treba mu ni postavljati nepotrebna pitanja. To je isto i pustini Karolji. Jednom sam svratio, svojevremeno dok sam radio svoj magisterski, i znao sam da tu ima jedan monah koji živi u toj Karolji, ovoj toj pustinji. Mislim, pusto mesto, zato se zove pustinja. Koji je nekad bio u Ruskoj akademiji nauke i umotnosti, znači čovjek, naučnik, velika znanja imao, i smatrao sam da ima tu par savjeta meni korisnih za moj rad. I dođem kod njega, on je sklepao nešto da može da živi od nekih dasaka i nema ništa. I sad, da pokaže gostoljublje, uzima tu neke travke da skuva čaj. I pitan ga, šta ti je ovdje najveće iskušenje? Mislim, to je svoj oskudici. A on kaže, pa nemam knjiga. Kad je čovjek rekao, ne, onda jedem, nemam da pijem, on nema knjiga. Tako da, šta je kome iskušenje, to je zavisi od čovjeka. Znači, za naučnika je iskušenje tako i tako. Za čovjeka koji je pričljiv, je to iskušenje. Za čovjeka koji je gurman, je to iskušenje. Za čovjeka koji je gnevljiv, to je iskušenje. Ne postoji ništa uniformno, pa čak ni kod nas, kod nas monaha. Tako da je ta borba pobediti sebe, tog starog čovjeka koji robio svim varljivim željama, koje ga mame i varaju, kako kaže Sveto pismo. Dotako sam se samo malo ovih monaha koji žive na Svetoj gori u pustinji. Ima divnih primjera kod monaha koji žive u, da kažem, u kelijama, pa u, da kažem, u manastirima. Ja imam takav blagoslov da sam da živim i uopšte žiću, a živim i u keliji. Imam priliku da se susrećem sa keliotima i da slušam i njihov opit, njihovo iskustvo. I u tim susretima ono što je mene ostavilo utisak, nema nikakvih praznih priča. Oni kad se druže, oni razmenjuju iskustvo molitvi. Ako se šale, šale se sa nekim, na nekim stvarima svetogorskim. Maltene da ne pričaju o stvarima čak ni sa teritorije Grčke crkve, Vaseljanske patrijaršije. Prosto budete 2-3 sata gdje se razmenjuju jedna duhovna iskustva. Prosto vidite koliko ljudi žive tim monaškim životom i koliko su istinski monasi. Na razne načine ljudi imaju taj podvig ka Bogu, pobeđuju sebe, kažem, kako neko kroz opštežiteljni život, ovi malo koji su uznapredovali, pa su željni tihovateljnijeg života, oni odlazi u kelije, oni ili odlaze na još suroviji podvig, kao što pomenu ove što žive u pustinji Svete Gore, koji žive poprilično odvojeni od sveta. I zato bi trebalo mnogo vremena pričati za te oblike monaškog života, ali ono što bih hteo da kažem o tom monaškom životu, u tom tajnom čoveku srca, o tim tajnim radostima koje monah doživljava, hteo bih da kažem malo kroz onu priču o blaženstvima. Jer se i evanđelje koje se čita prepodobnim ocima, čita evanđelje o blaženstvima. Tu je napravljena u jednoj kratkoj priči sva gradacija, da kažem, našeg duhovnog uzrastanja. Počinje se, znači, s onim blaženi, u našem prevodu, siromašni duhom, makari ftohitu pnematos, kako kažu Grci. A meni se mnogo sviđa naš slovenski prevod koji kaže blaženi ništi duhom. Nekako pojašnjava dublje ta reč, osvetljuje smisao toga šta su to siromašni duhom. Ništega smo stvoreni i ništa smo bez Boga. To duboko doživljeno da smo mi ništa bez Boga, da smo ničega stvoreni, da smo ništa bez Boga i da ništa ne možemo bez Boga. A to je ono što Hristos kaže, bez mene ne možete ništa činiti. To je kamen temeljac sebepoznanja i bogopoznanja. A mi smo navikli u ovom svetu da o sebi mislimo visoko, da nas ljudi hvale, da nas, kako kažu, češu po ušima, da nam govore ono što nam godi. A treba u stvari usvojiti tu istinu vere da smo mi ništega stvoreni, da smo ništa bez Boga, da budemo ništi. To je jedna, što bismo rekli, ontološka ništost, ono šta smo mi u biću. Ali ona je pojačana još jednom dodatnom ništošću, a to je našim grehom. Tek još dodatno mi vidimo koliko smo jadni, koliko smo bedni, jer smo učinili grehe prema bližnjima i prema Bogu. I odvojili smo se od Boga. Postali smo još ništiji od onoga što smo po biću. Kada čovjek to spozna, stvoreni kamen temeljac za onaj sljedeći korak, za ono sljedeće blaženstvo, a to je pokajanje. Blaženi su koji plaču jer će se utešiti. Jer su žalosti čovjeku duhu zbog tog svog greha, zbog te svoje bede u koju je dopao, odvajajući se od Boga. A onda osjećaj ništosti i osjećaj pokajanja ide ono sljedeće, stvara jednu krotost duha. Šta je to? Kaže, blaženi su krotki, jer će naslediti zemlju. Šta je to krotost? To je jedno stanje duha kada čovjek, kad ga hvališ, ne nanduje se, kad ga ukoravaš, ne uvredi se. Kao da je neosjetljiv na pohvalu i neosjetljiv na uvredu. Jer ako ga hvališ, a on o sebi misli da je on ništa, da je ništa bez Boga. On kaže, što se trudiš? Što me džabe hvališ? Jer, znači, ta ništost mu je zaštita u stvari da kad ga hvale se ne pogorni. Jer on je svestan što on jeste. A kad ga ukorevaš i kad ga ružiš, on još niže o sebi misli. On ne može da se uvredi jer ja još gore o sebi mislim. Tako da je on dobio, prvi put tu je dobio jedan oklop, duhovni oklop, kad steko krotost, postaje sposoban da se brani. Kad ga hvališ, da se ne naduje, kad ga ukorevaš, da se ne uvredi. I on je u stvari stečući krotost, on je stvara uslove za onaj sljedeći korak, a to je da zaželi taj božanski poredak da bude na zemlji. Razgoreva se tom željom, da onda bude, kad sam ja ništ, kad dolaziš do pokajanja, vraćaš se Bogu, onda zaista postaješ krotak, onda zaista poželiš u stvari da bude taj božanski poredak, božanski plan na ovoj zemlji. A to je onaj blažni, gladni, žedni pravde. Jer šta je to pravda? Najjednostavnije rečeno, pa to je ono da bude volja tvoja. U onoj molitvi Oče naš što govorimo. Da, tad je pravda u stvari. Tad je kad je po njegovoj volji. Kada se on već razgoreo i tom željom za pravdom Božjom, to se nestaje na tim, oganj vere se razgoreva u čovjeku još više i on u principu zaželjava, on počinje da želi dalje ono što je za sljedeći korak, a to je da učini prva dela ljubavi, a to je milost. blaženi milosti, jer će biti pomilovani. Znači, vidite kako je Gospod premudro pravio tu lestvicu duhovnog uzrastanja kroz ta blaženstva. Znači, čovjek se, kad je zaželao pravdu Božju, on je onda zaželao da već u njemu javlja ta želja za delima ljubavi, a to je milostivost, a onda mu nije više dovoljno ni to što projavljuje dela ljubavi prema ljudima, on se razgoreva još većom željom, a to je želja za ljubavi u pravom Bogu, pa onda, znači, blaženi su koji, kada reknu svakojake reči na vas, kada budete prognani, kada budete izgnani, a to već ide ono što je stradanje, što je krst, što je savršenstvo. I onda, na kraju, Gospod kaže, kad sve ovo ispunite, kaže, kažite, mi smo nepotrebne sluge. Pazite, temelj te duhovne kuće koju gradimo je ništost. Da si ništa bez Boga, da bez njega ništa ne možeš. I krov kojim se ta kuća pokriva je ta ništost. Kad sve to ispunite, kaže, recite, mi smo nepotrebne sluge. Da nas đavo ne bi pokrao, da se ne bismo pogordili na kraju tog puta. Koliko je i ta ništost u stvari bitna, ili siromaštvo duha, kako piše u našem prevodu sadašnjem. I onda kaže, kad smo sve ispunili, kažemo da smo nepotrebne sluge, a onda kaže, vi ste svetlost svijeta. Nismo to po defaultu, nego kad ovo sve ispunimo. Vi ste so zemlje. A zemlja, a so ima dva svojstva. Da da ukus jelu i so čuva od kvarenja. I mi kao so zemlji, mi hrišćani, mi moramo da budemo takvi, da oplemenjavamo ovaj svet, da dajemo, da kažemo, poseban smisao, a i da na neki način čuvamo ovaj svet od kvarenja. Kada se umnožava kvarenje u ovom svetu, kada se umnožava bezakonje, to je nama znak hrišćanima da prepoznajemo da nismo dobri, da mora da se ispravljamo, da mora da radimo na sebi, da moramo da se vraćamo Gospodu i da se pokajamo. Ovo sam, na neki način, ova priča o blaženstvu se odnosi na sve hrišćane, i ta gradacija u tom duhovnom uzrastanju ponuđena svima, jer zapovesti Božije i evanđelje su za sve, nema razlike. Ali govoreći o monaškom putu, monaškoj stazi, kada čovjek odlučuje da to evanđelje naše vere potrudi se da ispuni na neki najidealniji način što bi ljudsko biće moglo u ovom svetu da ispuni, onda on mora proći ovaj put i ovu borbu sa sobom i ovo pobeđivanje sebe i građenje u ovim vrlinama. Jer na početku, može se to iz drugog ugla govoriti, da je neophodno na putu duhovnog uzrastanja, mi smo pozvani da postignemo najveće, ne samo da se zadovoljimo s onim mali, kaže, da nam Bog oprosti greh. Pa dobro, neophodno je, ali to još nije savršenstvo. Zato ima, znači, sveti oci su govorili da je prvi stepen, podelili neka možda tri stepena. Prvi stepen je očišćenje, drugi stepen je prosvećenje i treći stepen duhovnog savršenstva je, znači, oboženje. Očišćenje, znači, to je naš podvig pokajanja, da se ožalostimo zbog naše odvojenosti od Boga, da se preusmerimo ka onom nebeskom, ka božanskom, da promenimo način razmišljenja, odnosa prema bližnjim i prema svetu, prema Bogu. Sad tim i počinje evanđelje, sad tim se i završava. Pokajite se i verujte evanđelje. Ono pokajite se znači da uvidimo to naše stanje u kojem smo, a verujte, to je već teologija. Da bi se mogli baviti božanskim stvarima, moramo sebe prvo očistiti. Znači, prvi stepen duhovni je očistiti sebe, očišćenje. E zatim, kada čovjek očisti sebe dalje kroz podvig, počinju da deluju njemu prosvećujuće božanske energije, gde se on prosvećuje, gde ulazi u tajne Božije, upoznaje našu veru dublje i do duše ipak retki dostižu onaj najveći stepen oboženje, gde postaju, što bi se reklo, slični Bogu. Ovoliko s moje strane, ako biste imali.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje starca Karejske Kelije Paterica, jeromonaha Dositeja, sabrata manastira Hilandar, na temu Monaškom stazom ka Carstvu Nebeskom, koje je 7. decembra 2017. godine održao u Bijeljini sa blagoslovom prosvećenog episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Fotija i visokoprepodobnog igumana Hilandarskog oca Metodija. Riječ je svetinja i veoma je važno šta čovjek govori. Treba govoriti riječi dobre, a ne zle, poručio je otac Dositej na svom predavanju. Ljudi danas zaboravljaju na nošenje krsta, njihov konformizam i želja za ugodnošću, slabi duh hrišćana što ima odraza i na samo monaštvo koje izlazi iz naroda, kazao je između ostalog otac Dositej.